VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุญาตให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นซื้ออาวุธเพิ่มจากสหรัฐได้เพื่อเป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดและเฮอริเคนลูกใหม่ระดับความรุนแรงสูงสุดเตรียมพัดเข้ารัฐฟลอริดารัฐบาลสหรัฐยุติโครงการคุ้มครองทางกฎหมายต่อลูกชาวต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้เมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่ทำให้ชาวโรฮิงจากว่า 100,000 คนต้องพลัดถิ่นไปอยู่ประเทศบังกลาเทศเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์ถึงท่าทีของรัสเซียและจีนต่อเกาหลีเหนือด้วยนะครับข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องราวของแนวปะการังที่พบว่าปรากฏการฟอกขาวทางธรรมชาติได้ยุติลงถือเป็นข่าวดีสำหรับนักอนุรักษ์ธรรมชาติครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามว่าจำนวนมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ติด200มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั้นลดลงจากการสำรวจของ Times Higher Education ช่วงท้ายรายการครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันอังคารว่าตนนั้นได้อนุญาตให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐได้เพิ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นระเบิดไฮโดรเจนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนทวีตว่าข้าพเจ้าได้อนุญาตให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยจากสหรัฐในจำนวนที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้านทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติฮังไตซุงได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนในวันอาทิตย์และกล่าวเสริมว่าสหรัฐอาจจะได้รับกล่องของขวัญเพิ่มอีกจากประเทศของตนหากว่าสหรัฐยังคงใช้นโยบายยั่วยุอย่างไม่หยุดหย่อนและมีความพยายามที่ไม่บังเกิดผลในการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปในอนาคตนะครับสหรัฐนั้นก็ได้กล่าวในคำเตือนอย่างเฉพาะเจาะจงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมมัตติสว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะต้องเตรียมเจอกับการตอบโต้ที่รุนแรงครั้งมโหฬารเกินที่จะต้านทานได้หากว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นสร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐและพันธมิตรของอเมริกาในเอเชียนะครับก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าจะยุติการซื้อขายและทำการค้ากับประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือด้านผู้สื่อข่าวครับบอกว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีฟมนูชินก็ได้เตรียมวางแผนถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการตามแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจจะมุ่งเป้าไปที่จีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือรายได้การส่งออกของเกาหลีเหนือนั้นร้อยละ90นั้นมาจากการขายของให้กับประเทศจีนครับเรามีข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับผู้นำรัสเซียและจีนนั้นกล่าวว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนืออาจจะไม่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีได้มากนักนะครับพร้อมทั้งยังส่งสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดหายนะครั้งใหญ่หากมีการใช้มาตรการทางทหารต่อกรุงเปียงยางด้วยผู้สื่อข่าววิลเลียมไอซ์และไซบาลดัสกุปต้ามีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันอังคารว่าชาวเกาหลีเหนือจะยอมกินหญ้ามากกว่ายกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์หากยังรู้สึกว่าพวกตนไม่ปลอดภัยแล้วว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับและจะไม่มีผลให้มีการเปลี่ยนระบอบผู้นำของเกาหลีเหนือได้ ผู้นำรัสเซียยังเตือนด้วยว่าหากวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีลุกลามไปเป็นสงครามจะก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ระดับโลกและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายมหาศาลนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ที่ประเทศจีนซึ่งมี5ประเทศเข้าร่วมได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากำลังมีการพิจารณาจะใช้การคว่ำบาตรการค้ากับทุกประเทศที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจจะรวมถึงจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเน้นย้ำจุดยืนของจีนอีกครั้งที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติกับเกาหลีเหนือและมีการส่งสัญญาณว่าจีนยินดีที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจาดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าปักกิ่งยินดีที่จะหารือกับสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเช่นกันโดยบอกว่าจีนอาจปรับเปลี่ยนจากจุดยืนในเบื้องต้นที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติไปเป็นการใช้มาตรการอื่นๆได้ขึ้นอยู่กับการหารือและการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับที่ผ่านมาท่าทีของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงค่อนข้างนิ่งสงบหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์เมื่อวันอาทิตย์และดูเหมือนจะมุ่งความสนใจไปที่การประชุมกลุ่มบริกส์มากกว่าตรงกันข้ามกับท่าทีของประธานาธิบดีปูตินที่ได้แถลงข่าวและตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นความขัดแย้งทางการทูตกับรัฐบาลสหรัฐด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนจะพบหารือกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือก็คือเรื่องวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่รัสเซียออกมาแสดงบทบาทมากขึ้นในเรื่องเกาหลีเหนือไม่ใช่เพราะต้องการแข่งขันกับจีนแต่รัสเซียกำลังใช้เกาหลีเหนือเป็นเครื่องมือในการตอบโต้และเอาคืนสหรัฐถึงกระนั้นศาสตราจารย์ลาเมสทาเคอร์ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยังแสดงความสงสัยต่ออิทธิพลของรัสเซียและจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือนะครับโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงที่มีการประชุมกลุ่มบริกส์ในประเทศจีนซึ่งผู้นำรัสเซียเข้าร่วมโดยนั้นอาจเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือไม่ฟังใครแม้แต่ประเทศผู้อุปถัมภ์ทั้งสองประเทศคือจีนกับรัสเซียก็ตามครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องเกาหลีเหนือมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างนะครับรัฐบาลอเมริกันได้ประกาศยุติโครงการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อเด็กราว 800,000 คนจากครอบครัวผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยไม่มีหนังสือรับรองสถานะนะครับโครงการดังกล่าวนั้นชื่อว่าดาค่าซึ่งเคยอนุญาตให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสหรัฐและเรียนหนังสือรวมถึงทำงานได้นะครับการสมัครเพื่อให้ได้สิทธิ์ดาค่าใหม่และทำงานได้นั้นจะถูกปฏิเสธตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปตามข้อมูลของทางการสหรัฐนะครับและในการถ่ายทอดคำประกาศทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามอนุมัติคำตัดสินใจดังกล่าวและส่งผ่านเอกสารต่อให้รัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชั่นเป็นผู้ประกาศซึ่งรัฐมนตรีเซชั่นได้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการยุติแผน5ปีที่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามาจากคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนั้นให้เกิดโครงการดาค่าหรือที่เรียกชื่อเต็มๆว่า Deferred Action for Childhood Arrivals ครับหลังจากการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐจะต้องคิดอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยมีเวลา6เดือนหากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสภานั้นจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ดาค่านั้นยังคงอยู่ต่อในสหรัฐได้หากว่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากฝ่ายบริหารนะครับ โครงการดังกล่าวนั้นได้เคยทำให้เยาวชนจำนวนมากซึ่งส่วนมากเดินทางเข้าเมืองตั้งแต่วัยเยาว์มาจากประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางเป็นส่วนใหญ่ทำงานได้ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงเข้าโรงเรียนอเมริกันนะครับอย่างไรก็ตามดาก้านั้นไม่ได้เปิดทางให้บุคคลเหล่านี้ได้สัญชาติอเมริกันหรือได้สิทธิพำนักถาวรในสหรัฐขณะเดียวกันผู้ที่ได้สิทธิ์ดาก้านั้นจะไม่ถูกถือเป็นผู้ที่จะถูกเนรเทศในอันดับต้นๆจากการระบุความสำคัญของเจ้าหน้าที่นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงบอกครับว่าผู้ที่ได้สิทธิ์ดาก้าไปเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่ถูกพิจารณาในลำดับต้นๆสำหรับการถูกเนรเทศในลำดับถัดไปครับและเกี่ยวข้องกับพม่านะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเชเรสได้แสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่ความรุนแรงในพม่านั้นอาจจะเข้าขั้นล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงจาซึ่งความรุนแรงนั้นก็ได้ดำเนินต่อเนื่องและทำให้ประชาชนเกือบ 120,000 คนที่เป็นชาวโรฮิงจานั้นหนีภัยสู่ประเทศบังกลาเทศนะครับนายกูเตเรสกล่าวว่าตนนั้นคิดว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าหวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้นในการตอบคำถามที่ว่าเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ของพม่านั้นเข้าข่ายเป็นการล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่นะครับเลขาธิการสหประชาชาติยังคงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาชนและฝ่ายกลาโหมของพม่ายุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นและทำให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพไปทั้งภูมิภาคได้นะครับสหประชาชาติได้ประเมินว่าจำนวนชาวโรฮิงจาเกือบ 125,000 คนที่เดินทางหนีภัยไปที่ประเทศบังกลาเทศนั้นเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและที่ประเทศบังกลาเทศนะครับนายกรัฐมนตรีเชคฮาสินาได้เรียกร้องให้นานาประเทศช่วยเพิ่มแรงกดดันต่อพม่าให้ยุติความรุนแรงต่อชาวโรฮิงจาที่เดินทางเข้าประเทศบังกลาเทศและเรียกร้องให้พม่านั้นรับชาวโรฮิงจาเข้าประเทศของตนด้วยนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าเจ้าหน้าที่พรมแดนของบังกลาเทศได้กักตัวชาวโรฮิงจากว่า 2,600 คนที่พยายามเดินทางเข้าบังกลาเทศและเกือบ 2,000 คนนั้นถูกส่งตัวกลับในสัปดาห์นี้สู่ประเทศเมียนมานะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสิ่งแวดล้อมมาฝากครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดตัวลงดัชนีสำคัญสำคัญเจอแรงขายอย่างหนักนะครับดาวโจนส์ติดลบ234จุดมาอยู่ที่ 21,753 S&P ติดลบเกือบ19จุดปิดที่ 2,458 และ Nasdaq ถอยลงมาเกือบ60จุดปิดที่ 6,376 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นการตอบรับกับความผันผวนในตลาดหุ้นโดยเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์กับอีก10เซนต์มาอยู่ที่ 1,344 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก16สตางค์ครับและเมื่อสมาชิกสภาสหรัฐนั้นกลับมาทำงานหลังจากหยุดพักในช่วงฤดูร้อนเป็นเวลา1เดือนนะครับพวกเขาต้องตัดสินใจหลายเรื่องที่สำคัญก่อนเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนนี้เรื่องที่สำคัญประเด็นหนึ่งนั้นรวมถึงการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐรวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีในรัฐเท็กซัสด้วยนะครับสำหรับภาพรวมนั้นสภาสหรัฐนั้นมีเส้นตายวันที่30กันยายนที่จะต้องเพิ่มเพดานเงินกู้ภาครัฐเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายนะครับและในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนนี้หากว่าไม่มีการอนุมัติงบประมาณนั้นทางเลือกหนึ่งก็คือสภาจะต้องอนุมัติมาตรการชั่วคราวเพื่อที่จะทำให้ น่วยงานภาครัฐได้ดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องมีการหยุดพักหรือที่เรียกว่า government shutdown นะครับและสำหรับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
และผู้นำระดับสูงของพรรครีพับลิกันและผู้นำภาคธุรกิจเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐเสนอร่างกฎหมายปกป้องเยาวชนที่ลักลอบเข้าเมืองตั้งแต่ยังเด็กจำนวนราว 800,000 คนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมลงนามในคำสั่งยกเลิกโครงการที่อนุญาตให้เยาวชนเหล่านี้สามารถอาศัยศึกษาและทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกว่าดักค่านะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการดักค่าหรือที่เรียกว่า Dreamer รวมทั้งหาทางจัดการประเด็นปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยทางด้านสว.ชาลส์ ชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าววิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกโครงการดักค่าแล้วว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะพยายามทำทุกทางเพื่อสกัดกั้นคำสั่งดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้เวลารัฐสภา6เดือนในการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบรรดาดรีมเมอร์เหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับประเทศทางด้านนายวานิต้ากุปตะประธานของกลุ่ม Leadership Conference on Civil and Human Rights เรียกการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นความโหดร้ายและน่าละอายและถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเยาวชนเหล่านั้นนะครับขณะที่บรรดาผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการยกเลิกโครงการดักก้าเช่นกันเช่นนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ที่กล่าวว่าเป็นวันที่น่าเศร้าการยกเลิกโครงการดักค่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและถือเป็นการลงโทษบรรดาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับและว่าการยกเลิกโอกาสการจ้างงานบุคคลหรือเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นความขัดแย้งกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐนะครับขณะเดียวกันสว.มิชแมคคอเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาควรเร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ให้เร็วที่สุดและว่าเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับหนึ่งของรัฐสภาสหรัฐเช่นเดียวกับการเพิ่มระดับเพดานเงินกู้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเริ่มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดแรกมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ในวันพุธนี้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักบินของสายการบิน Japan Airlines หรือ JAL กล่าวว่าเครื่องยนต์ด้านหนึ่งของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปยังนิวยอร์กหยุดทำงานหลังจากที่มีนกบินเข้าใส่เครื่องยนต์นั้นจนเกิดความขัดข้องเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินที่ว่านี้บินขึ้นจากสนามบินกรุงโตเกียวเพียงไม่กี่นาทีซึ่งนักบินสามารถประคองเครื่องกลับไปลงจอดที่สนามบินโตเกียวได้อย่างปลอดภัยพร้อมผู้โดยสาร233คนโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กระพายุลูกใหม่เตรียมพัดเข้าฝั่งสหรัฐนะครับเฮอริเคนเออร์มาซึ่งมีความรุนแรงระดับ5นั้นมีกำหนดพัดเข้าฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอีกไม่กี่วันจากนี้และขณะนี้เฮอริเคนดังกล่าวนั้นซึ่งถือว่ามีความรุนแรงและขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติหรือ National Hurricane Center ในเขตนอกมหาสมุทรแอตแลนติกนอกทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกนะครับขณะนี้ผู้คนในหมู่เกาะลีวัตในทะเลแคริบเบียนได้เตรียมตัวรับมือกับการพัดเข้าฝั่งของพายุลูกดังกล่าวในค่ำวันอังคารซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับทางการของรัฐฟลอริดาได้ประกาศว่าประชาชนนั้นต้องอพยพออกจากเขตฟลอริดาคีย์ตั้งแต่เช้าวันพุธเป็นต้นไปและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐฟลอริดาและได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยามฝั่ง100คนเพื่อที่จะเตรียมการ รับมือภัยพิบัติครั้งนี้นะครับพายุเออร์มาซึ่งมีขนาดความรุนแรงระดับ5นั้นแสดงถึงว่ามีความเร็วลมมากกว่า280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำลายบ้านเรือนได้อย่างรุนแรงทำให้ต้นไม้ล้มและสร้างความเสียหายอย่างสำคัญต่อระบบไฟฟ้าในรัฐฟลอริดาครับและเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับแนวปะการังในท้องทะเลนั้นเป็นแหล่งนิเวศใต้น้ำที่มีความหลากหลายและเปรียบเหมือนป่าฝนเขตร้อนแห่งท้องทะเลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเลจำนวนมากขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์ในสหรัฐเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทางธรรมชาติได้หยุดลงในหลายๆจุดซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวประมงและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับซาร่าฮาเล็กมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
สำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในหลายท้องทะเลนานระยะเวลาหนึ่งซึ่งทำให้ปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่อนแอลงและแตกหักได้ยุติลงแล้วในท้องทะเลลึกทั้ง3จุดค่ะมาร์คเอคินนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยแห่งสำนักงาน NOAA และผู้ประสานงานโครงการปะการังกล่าวว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเกิดขึ้นจากระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเกาะแห่งต่างๆในตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกที่แนวปะการังทั้งหมดเกิดการฟอกขาวซึ่งทำให้ฝูงปลาลดจำนวนลงส่งผลกระทบต่อประชาชนที่พึ่งปลาเป็นแหล่งอาหารและเพื่อธุรกิจเขากล่าวว่าในหลายๆจุดปรากฏการฟอกขาวของปะการังเริ่มทำให้ปะการังตายลงและแยกออกจากกันแนวปะการังเหล่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะของแนวชายฝั่งแล้วยังเป็นแหล่งรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะมีนักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปลาและแนวปะการังที่สวยงามค่ะเอคินกล่าวว่าในหลายจุดคนต้องพึ่งแนวปะการังเพื่อการหาเลี้ยงครอบครัวเพราะปะการังมีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและเมื่อปะการังเกิดการฟอกขาวและตายลงนักท่องเที่ยวก็ไม่เดินทางไปชมแนวปะการังที่ตายแล้วค่ะปะการังฟอกขาวได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นขึ้นทั่วโลกอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปลายปีค.ศ. 2014และตั้งแต่นั้นมามากกว่า 70% ของแนวปะการังแห่งต่างๆทั่วโลกได้ประสบกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1998ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงซึ่งทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อนอุ่นขึ้นกว่าปกติและส่งผลให้ระบบสภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวนผกผันตามมาค่ะและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงเช่นกันค่ะเจเนฟเฟอร์คอสผู้อำนวยการแห่งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังของสำนักงาน NOAA กล่าวว่าแนวปะการังยังสามารถกอบกู้ได้เธอกล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อปกป้องแนวปะการังด้วยการระบุสายพันธุ์ของปะการังที่มีความทนทานต่อน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นค่ะและทนต่อความเป็นกรดของน้ำทะเลรายงานของสำนักงาน NOAA ชี้ว่าจุดต่างๆในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบมากจากแนวปะการังฟอกขาวรุนแรงได้แก่รัฐฟลอริดาฮาวายกวมและหมู่เกาะมาเรียนาค่ะเอคินนักวิทยาศาสตร์แห่งสำนักงาน NOAA กล่าวว่าพบการฟอกขาวของปะการังตลอดแนวชายฝั่งของทวีปแอฟริกาโดยรอบตลอดแนวไปจนถึงชายฝั่งทางตะวันตกของทวีปค่ะในขณะนี้การฟอกขาวของแนวปะการังได้ชะลอตัวลงและได้ยุติลงในเกือบทุกจุดแต่ผู้เชี่ยวชาญแห่ง NOAA กล่าวว่าอาจจะเกิดการฟอกขาวขึ้นอีกในปลายปีนี้ในทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลแคริบเบียนแต่จะไม่กินวงกว้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าแนวปะการังเริ่มแข็งแรงขึ้นหรือไม่และหากแนวปะการังไม่กลับสู่สภาพปกติก็จะเกิดปัญหากับมหาสมุทรแห่งต่างๆและผู้คนที่ต้องพึ่งพาแนวปะการังเพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่วันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับ
เ
ครับก่อนไปฟังข่าวส่งท้ายเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยนะครับตำรวจอังกฤษได้จับกุมตัวทหาร4คนนะครับในข้อกล่าวหาว่าพวกเขานั้นเป็นสมาชิกกลุ่มนาซีใหม่หรือนาซีนีโอนาซีในอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักรนะครับพวกเขานั้นถูกกล่าวหาว่าพยายามวางแผนก่อการร้ายด้วยกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็ได้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง4นั้นเป็นสมาชิกของกองทัพบกอังกฤษครับอังกฤษนั้นห้ามไม่ให้มีกลุ่มนาซีใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวนั้นชื่นชมผู้ที่สังหารส.ส.โจค็อกซ์ซึ่งเป็นเหยื่อของกลุ่มขวาจัดนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบุคคลต้องสงสัยทั้ง4คนนั้นมีอายุระหว่าง22ถึง32ปีครับและส่งท้ายวันนี้ครับแม้ว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแต่กลับติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกน้อยลงต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับสวนทางกับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนที่กระโจนเข้าสู่รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำมากขึ้นซึ่งหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้นำเสนอเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายของรายการครับ
ใครที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยดีๆในการศึกษาต่อต้องติดตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำกันแทบทุกปีนะคะล่าสุดทาง Wall Street Journal ได้นำเสนอการจัดอันดับ 2018 Times Higher Education World University Ranking ของนิตยสาร Times ซึ่งเปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ครองอันดับ1และอันดับ2แทนที่จะเป็นสหรัฐเหมือนแต่ก่อนค่ะโดย University of Oxford และ University of Cambridge ครองอันดับ1และอันดับ2ขณะที่ California Institute of Technology หรือ Caltech และ Stanford University กอดคอกันที่อันดับ3ร่วม MIT อยู่ในอันดับ5 Harvard University อยู่ที่อันดับ6 Princeton University อยู่ในอันดับ7 Imperial College London อยู่ในอันดับ8 University of Chicago อยู่ในอันดับ9และอันดับ10ร่วมตกเป็นของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกและ University of Pennsylvania ค่ะในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนิตยสาร Times นี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยสหรัฐร่วงลงจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ200อันดับแรกของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีมหาวิทยาลัยสหรัฐเพียง62แห่งที่อยู่ใน200อันดับแรกลดลงจากเมื่อ4ปีก่อนที่มีมากถึง77แห่งค่ะที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยของจีนเข้าสู่200มหาวิทยาลัยชั้นนำโลกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันจากเดิมที่มีมหาวิทยาลัย2แห่งที่ติดอันดับตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น7แห่งแล้วโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหวาคว้าอันดับ27และ30โลกตามลำดับซึ่งสูงกว่า Georgia Institute of Technology หรือ Georgia Tech และ Brown University ที่เป็น Ivy League ที่เก่าแก่ของสหรัฐซะอีกค่ะทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการทุ่มงบประมาณเพื่อจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นและการอัดงบประมาณเพื่อการวิจัยซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเพราะเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้เปิดเผยว่ามีนักศึกษาต่างชาติ 440,000 คนที่เข้าศึกษาต่อในประเทศจีนและนักศึกษาต่างชาติกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากเกาหลีใต้และสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 35% จากช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะด้านฟิลเบตี้บรรณาธิการฝ่ายการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการจัดอันดับนี้ยังสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยสหรัฐยังมีบทบาทสำคัญแต่ก็มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยต่างชาติโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฝั่งเอเชียก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้คุณสมบัติในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามการจัดอันดับของ Times นั้นจะพิจารณาจากการกล่าวถึงหรืออ้างถึงมหาวิทยาลัยการตีพิมพ์งานวิจัยงบประมาณสำหรับการวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมากขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยทางการเมืองก็มีผลต่อการจัดอันดับด้วยโดยเฉพาะนโยบายห้ามพลเมือง6ชาติมุสลิมเข้าประเทศสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้ความต้องการหรือความสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอเมริกันลดลงค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington